tā, un deputāta zināšanai izstājies spēkā mūsu pašu pieņemtais nolikums. Domas sēžu, jā, tā kā mēs šodien strādājam jau pēc jaunā nolikuma par jautājumu iesniegšanu priekšlikumu, par uzdoto jautājumu skaitu un par debatēm laiku debatēs. Jo viņš izstājies spēkā. Man lūdzu, tā, par darba kārtību, par papildus darba kārtības jautājumiem. Ir klāt pielikt 5 papildus jautājumu par dzīvokļu privatizāciju. Varam tādu nobalsot? Varam, tā lūdzu. Balsojam. Par 15 pret atturās nav. Lūdzu, Rimšungs.
Nolikums laba lieta. Atsaucoties uz Republikas pilsētas novadomas deputāta statusa likuma 5. Panta 6. Punktu, sniedz kārtējo paziņojumu. 2017. gada 25. oktobra domas sēdē mani apvainoja sabiedrības maldināšanā, skaidrojot vērtību rīcību ēkas celtniecības jautājumā. Ņemot vērā, ka maldināšana nav pierādīta un atvainošanās nav notikusi, lai izrādītu attieksmi pret nepamatotiem apvainojumiem, turpināšu domas sēdē stāvēt kājās.
Nu, tās tiesības mums ir. Tā, pāriem. Par dzīvokļu nodošanu atsevišķi par nosacīto cenu.
Jā, jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu diviem īpašumiem Kalusiem pagastā un vienam īpašumam Platonas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā nepiedaloties ir virzīta apstiprināšanai domā.
Lūdzu, balsojam. Tu neiet? Ai, vai, jā. Par 15 pret atturās nav. Par dzīvokļu nodošu atsvedāšanā izsolē.
Jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē vienam īpašumam Glūdes pagastā un vienam Kalnciem pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam atturoties balsojumā ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret nav atturās viens. Par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu vienam īpašumam Lilbērs pagastā, vienam Jaunsir laukas un vienam Kalnciem pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu izsolē.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un viens deputāts balsojumā ir atturējies un jautājums ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Pietiekais. Pietiek. Par 14, pret nav atturās 1. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanā.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 14, pret 1 atturās nav. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē.
Jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē vienam īpašumam Svētas pagastā, diviem Vilces pagastā un četriem Sasavas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un trīs deputātiem balsojot pret ir virzīta apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 12, pret 3 atturās nav. Par zemes starpgabala status noteikšanu.
Jautājums par zemes starpgabala status noteikšanu un nodošanu atsevināšanai izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojumu. Par 14, pret 1 atturās nav. Par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu diviem īpašumiem Kuldzes pagastā un vienam Valgunas pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīti vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 14, pret 1 atturās nav. Par zemes vienību atsevināšanu izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu izsolē diviem īpašumiem Valgunas pagastā, diviem Gūdas pagastā un vienam Lilbērs pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un četriem deputātiem balsojot pret. Jautājumā par Valgunas īpašumu Bangu lauks trīs deputāti ir balsojuši pret Glūdes pagastā par nekustamo īpašumu Apogi. Divi deputāti balsoja pret, viens balsojumā nepiedalījās un īpašumā Buciņa Lilbērs pagastā divi deputāti balsoja pret, viens balsojumā nepiedalījās un tāds pats balsojums arī ir Glūdes pagasta. Īpašumā Siliņa 31 ir virzīta apstiprināšanai domē.
Ir kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 11, pret 3 atturās 1. Par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un četriem deputātiem balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Nekādi jautājumi? Lūdzu, balsojam. Par 11 pret 4. Par zemes vienības sadalīšanu.
Jautājums par zemes vienības sadalīšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 atturās nav. Par zemes vienības sadalīšanu.
Jautājums par zemes vienības sadalīšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 atturās nav. Par koku ciršanu.
Jautājums par koku ciršanu īpašumā parka kafēlējas pagastā ir izskatīta apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīta vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Aivar, panāc, Oskar palīgā, tur neiet kaut kā mašīna.
Kaut ko tur sapratās. Aizsausi.
Par 15 atturās nav. Par būvas nojaukšanu.
Jautājums par ēkas nojaukšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Akal neiet? Inte nobalso. Inte nobalso, lūdzu.
Balsos citu telpu.
Portu
pilotu. Arī esmu citu.
Kas tur nevajag viņu neviem? Par 15 atturās nav. Par ēkas nojaukšanu un lēmumu atcelšanu.
Jautājums par būs nojaukšanu un lēmumu atcelšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā nepiedaloties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret nav atturās, nav viens nepiedalās. par ēkas nojaukšanu.
Jautājums par ēkas nojaukšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par īres maksas uzrēķinu.
Jautājums par īres maksas uzrēķinu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā atturoties un vienam nepiedaloties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Ar 14 pret nav atturās, nav viens nepiedalās. Par domas priekšsēdētāju komandējumu.
Jautājums par Jelgavas novada domas priekšsēdētāja Ziedoņa Caunas komandējumu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Mums balsojam. Par 15 atturās nav. Par domas priekšsēdētāja komandējumu.
Jautājums par Jelgavas novada domas priekšsēdētāja Ziedoņa Caunas komandējumu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Balsojam. Par 15 atturās nav. Par ētikas komisijas apstiprināšanu.
Jautājums par ētikas komisijas apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Izslēdz telefonu ārā no mobilos. Inta nobalso lūdzu. Par 15 pret atturās nav. Par Līgas Lonētas ievēlēšanu. Jelgavas novada pašvaldības komisijās.
Jautājums par Līgas Lonētas ievēlēšanu Jelgavas novada pašvaldības komisijās ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Atkal izgāja ārā. Kas tev te notiekas? Modri, nobalsot ar lūdzu. Par 15 pret atturās nav. Par kustamās mantas atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Jautājums par kustamās mantas atsevināšanu atkārtotā izsolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Nu, paņem, aiz, iznes ārā. Ne jau vintu, bet telefonu. Lūdzu, balsojam. Nepārprotiet.
Papas Ratska. Nacionāli lakš.
Par 15 preturās nav. Par autobusu nodošanu metālūžņos.
Jautājums par autobusu nodošanu metālūžņos ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15, bet atturās nav. Par aizņēmumu ņemšanu projektiem.
Jautājums par aizņēmumu ņemšanu projektu uzņēmē darbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību Jelgavas novadā. Otrā kārta otrās daļas īstenošanai ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par bezcerīgu debitoru zembilances parādu izslēgšanu.
Jautājums par bezcerīgo debitoru zembilances parādu izslēgšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojumā balsojot pret vienam atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, Rimšs kungs.
Es jau te iepriekš jau apvienoto komitejas sēdē izteicu izbrīdu par to pielikumu, kur mums tur jābalso, neko neredzot. Es tomēr gribētu dzirdēt uz kādu skaidrojumu, uz kādu likumu pantu, pamat pēkšņi šādi te dokumenti tiek doti deputātiem, un deputātiem ir jāizlemj balsojot, par ko mēs balsojam interesanti. Un kā tas atkal iet kopā to mūsu ētikas kodeksu, ja, kad deputāts balsos, tas lēmumu pieņem uz pārbaudītas informācijas pamatu. To mēs tur tagad redzam tukšs sailītis, ja. Kur pēkšņi tā drastiski noteikuma vai likuma...
Krevot kungs, lūdzu nākiet priekšā, izskaidrojam.
Labdien. Šāda kārtība noteikta Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kur ir teikts, ka nedrīkst nodot lēmumus trešajām personām. Līdz ar to lēmuma projektā tika norādīts tikai lēmuma numurs un norakstāmā summa, nenorādot ne personas vārdu un uzvārdu, ne arī šo personas kodu. Un arī komitejas sēdējs minēja, kad 25. Maijā stāsies spēkā šī Eiropas regula, kur ir noteikts, faktiski uzsvērts kategoriskā formā, kad nedrīkst nodot trešajām personām šos fizisko personu datu aizsardzības, nu, teiksim, šo sensitīvo informāciju. Tā nav ne komisijas iegriba, ne izdoma. Nu, diemžēl, tāda situācija.
Paldies, vai ir jautājumi? Rimškungs, apmieri atbildi. Lūdzu, Rimškungs.
Man ir tad, tad es nesaprotu, kurš tas sagatavo mūsu domas lēmumu projekts, tad varbūt vajag konsekventi ievērot visos jautājumos tieši to pašu. Un tad mēs turpmāk X, Y vai krustiņus gan pieņemsim darbā, gan atbrīvosim. Nu, tad būsim, tā teikt, līdz galam. Un tad mēs ar varbūt deputāti paliksim vairs tikai pa X, Y beigās, ne?
Man grūti komentēt, kas ir citos likumos, bet es šajā lēmuma projektā balsos tikai uz administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Es to saku tāpēc, ka te tālāk būs tas jautājums par to pirmskolas iestādi. Tur neskapēc cilvēks ir, tā teikt, represēts ielikts ar vārdu uz vārdu. Nu, ka, par ko tu viņš tā nogrēkojies?
Nav komentāru.
Paldies, Žēvkungs. Lūdzu, Daugavas kundze.
Man drīzāk, nevis jautājums, bet lūgums domas priekšsēdētājiem, lai saprastu, kādos gadījumos informācijas slepeni un kādos neizsaukt pie mums uz sniegt konsultāciju valsts datu inspekciju, lai izskaidro darbiniekiem un deputātiem, kas ir slepenā informācija un kādos gadījumos tā tiek izpaužama vai neizpaužama, lai izslēgtu kļūmu pieļaušanu vai personas datu svešo atspoguļošanu, jo ir domas sēdes, ka tiek atspoguļoti personas dati, tādi dati, pieņemsim, kā Valentīna Rudenko dati, kura ir savu piekrišanu devusi datu atspoguļošanai, un viņi tiek graizīti un izņemti ārā no audio ierakstiem, aizspīkstināti. Nav skaidrības, līdz ar to ir tāds lūgums.
Izpildi ir tur, es būtu lūgums tā, kad Būs tā kā mācība sakarā jauno likumu, ja kad mācīs mūsu pārvaldnieks nodaļu vadītājs, arī piedāva deputātiem šajās mācībās piedalīties, jo mēs esam uzaicināju speciālistus, kur izskaidro šos 25. Maija likumus, kur sasies spēkā, un būs šeit profesionāls speciālists, kur izskaidros, kā šis likums sasies spēkā. Un tāpēc tie, kas piedāvā deputātiem kancelijā pierakstīties, būs zinām datumi, kuros varēs nākt kopā klausīties uz jautājumu šiem speciālistiem. Tāda iespēja būs. Tā vēl jautājumu? Rimšungs nav? Viss? Tad lūdzu, balsojam. Par 13 pret nav atturās, nav nepiedalās divi. Par dalību izsludinātajā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas konkursā.
Jautājums par dalību izsludinātajā Eiropas Savienības atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai Latvijas lauka attīstības programmas 2014.–2020. Gadam apakšpasākuma darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas un vietējās attīstības stratēģiju, aktivitātē vietas potenciāla attīstības iniciatīvas rīcībā numur 4 atbalsts sabiedrisko aktivitāšu un pakalpojumu nodrošināšanai vietējiem iedzīvotājiem ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par projektu konkursu es savai vidē.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības projektu konkursu mēs savai vidē 2018 nolikumu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un viens deputāts ir balsojis pret, pārējie ir balsojuši par virzību apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par biznesa ideju konkursu.
Jautājums par biznesa ideju konkursu. Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2018 nolikumu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par konkursu LSTS namiņš kāzus virpulī.
Jautājums par konkursu LSTS namiņš kāzus virpulī nolikumu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par konkursu tikšanās pie tējas namiņa.
Jautājums par konkursu tikšanās pie tējas namiņa nolikumu un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 atturās nav. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguvas vietas rekultivācijas veidu.
Jautājums par derīgo izrakteņu atradnes ieguvas vietas rekultivācijas veidu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par grozījumiem Jelgavas novada domas 17. gadu 8. decembra lēmumā.
Jautājums par grozījumiem Jelgavas novada domas 2017. gada 28. decembra lēmumā rēdināšanas pakalpojumu izcenojumu izglītojamajiem Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu apstiprināšanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju un līdzfinansējumu apmēru privātajām pirmskolas izglītības iestādēm apstiprināšana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Mums balsojam. Par 15 pret atturās nav. Par Jelgavas novada pašvaldības tavernītes pievienošu šķības pamatskolēm.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes tavernītes pievienošanu šķības pamatskolē ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un trīs deputātiem balsojot pret, atturoties diviem deputātiem, ir virzīts apstiprināšanai domē.
Ir saņemts šodien no deputāta Rimškunga priekšlikums. Izvērtējot 21. Februāra apvienoto komitejas sēdē no ziņojuma un no debatēm gūto informāciju ierosinu atlikt lēmumu pieņemšanu. Lūdzu, Rimškungs, vārds jums.
Es uz domas un komitejas sēdēm nāku ne tikai runāt, bet arī klausīties. Tā kā es šeit noklausījos gan informāciju, gan ļoti zinošu deputātu debatas, radās pārdomas un tāpēc radās arī šāds te priekšlikums. Es zinu, ka ir jau varbūt naivi man iedomāties, ka mēs varētu viņu risināt tādus jautājumus arī demokrātiskā ceļā, ka mēs varētu uzklausīt to iestāžu vadītājus, kurus mēs te reformējam un reorganizējam. Tas, es saprotu, ka tā ir naiva cerība, jo mūsu pašvaldībā nav pieņemts runāt to, ko domā. Un es ļoti labi saprotu, ja kāds sāks runāt to, ko domā, tad viņš rīt varēs meklēt darbu citā vietā. Bet nu, es tomēr ļoti nopietni ņēmu vērā šeit deputāta Nagļa teikto, un es nedomāju, ka viņš ir nezinoši to stāstīt opozicionāri, tad vēl es varētu arī pieņemt, ka viņi tā ir savu politiku, ja? Un es jau brīžiem pats par sevi arī domāju, vai es vispār kaut ko drīkstu domāt. Bet nu, ja jau pie varas esošie tik sirsnīgi šeit aizstāvēja savu viedokli, tad es domāju, ka ir pietiekami nopietnas iemesls šādas jautājumas nesasteigt. Un tāpēc es jau neaicinu nevis to jautājumu noraidīt vispār, bet atlikt. Jo iemesls tādai nopietnai sarunai vērtējumam, es domāju, ka ir. Un tāpēc arī radās šāds te priekšlikums. Es tiešām ticu pie varas esošiem deputātiem, ka viņi liek un nerunā.
Paldies. Jautājumi? Ziņotājumi? Lūdzu, Lūdzu, Lūdzu.
Man ir jautājums Nagļa kungā.
Nē, nē. Var ir Rimškungs priekškungs. Nagļa kungs nav rakstījis priekškungs. Rimškungs.
Rimškungam nav jautājumi.
Paldies. Vai kāds vēlās vēl izteikties?
Es vēlos uzdot jautājumu Nagļa kungā. Pamatojoties uz pašvaldības nolikumu, jebkurām klātesošām deputātam ir tiesības uzdot jautājumu.
Mēs patreiz neesam izlēmu projektu. Mēs patreiz skatāmies Rimškunga priekšlikumu.
Labi, Rimškunga priekšlikumu, pēc tam es vēlētos uzdot jautājumu.
Pēc tam mēs, protams, skatīsimies lēmu projektu un arī balsosim. Būs pēc tam. Aivara, vai uzliec lūdzu priekšlikumu balsojumu? Ir? Nā. Ir?
Nodod balsošanu.
Nā, aizvienu. Jā, es lieku Rimškunga priekšlikumu uz balsošanu un aicinu noraidīt. Rimškunga priekšlikumu.
Es sajaucu nobalsoju, parasti pret.
Sekretariāt lūdzu. Sekretariāt, lūdzu. Savītis kundze arī. Par 6 pret 11. Lēmumu ir no... no.
Par 4.
Par 4. Nē. Par, ko par 5 prasīt? Ko tu baudzies? Jūs... Ā, 2. Nepareizi. Jā, tad... Par 4. Kas saka teiks? Pret 11 jau par ir 4.
Par 4.
Jā.
Un pret
11. 11, jā. Tā, tagad par pašu sagatavotu lēmumu projektu. Lūdzu, Dāvos kundze.
Atsaucoties uz pašvaldības nolikuma 61. Pantu 3. Punktu, vēlos uzdot jautājumu Nagļa kungam par šo pašu jautājumu. Vai viņa domas un pamatojumi ir mainījušies kopš komitejas sēdes vai visi tieši tādā pašā stāvoklī. Jūs uzskatāt, ka skolu apvienošana ir pirmskolas izglītības iestādes skolas apvienošana ir tikai dokumentāla darbība, jo reāli tāpat darbi noritēs atsevišķi pa pirmskolu un atsevišķi pa skolu. Pareizi saprat?
Nē, es nedaru pamatojam apvienot bērni, ar 106 bērni ar skolu, kur ir principā mazāk bērni nekā tā bērnzētā. Viņa varbūt kā pastāvīgi iestādi, un tas vienam netraucē. Un mēs neiegūstam nekādu ne ekonomisku, ne arī kādu citu labumu no tā.
Jūsuprāt, kāds ir tā, šo jautājumu tika ātrā izlēpšanai, kāds ir tas pamatojums, kāpēc mēs tagad viņu lēvjam un tik piepeši un nevaram atlikt, kas, kāds ir tā pamatojums?
Grūti saprast. Nu, es tikai zinu to, ka direktori vairāk nevēlās strādāt, tas saprotams. Viņi grib atpūsties, bet viņas vietā var arī ielikt citu direktoru. Mums novadā pietiekos daudz kadru, kurie varēs strādāt kā direktori.
Paldies. Lūdzu, Ralf.
Vai mums piedalās arī šo izglītības iestāžu vadītāji šeit šodien?
Nē, mums izglītības pārvaldes vadītāji tikai. Jo tani šie skolā notiek sapulces, kad viņi lūdzu atbild.
Ja, un kāds viņiem ir viedoklis?
Uz šo sanāksmi tika aicināt arī pirmkārt izglītības iestādes pārvaldes vadītāju Valentīnu Sāviču. Viņi arī solīja, ka viņi pareizi ierasties. Viņi man zvanīja, ka viņiem trīvos viņiem bija viņu sanāksmi. Man teica, ka viņus par tieši. Bet viņi ir sazvanām telefoniski, kur viņai ir nepieciešams, ka es varam viņai uzmanīt. Viņus viedokli noskaidro telefoniski.
Nē, nu vajadzēja klāt būt, nu ko mēs telefonu izmanīsim, nu, ja nevarīgi. Tā, vēl...
Bo, es tieši to sāru būģis neaicinājušot, jo tā, pēc tādā aktīvā darbī mēs sāksim tad, ja būs pieņems lēmas, un mēs atpīsim, kas un kā arī ir jādara, un, protams, tad, nu, jā, tāpēc runāsim kopā, mums ir vienošanas par to, ka piektajā aprīlī mēs tiekamies, ja tiks pieņems lēmas par apvienošanu, bet piektajā aprīlī tiks tiek organizētas sanāksmes starp vecākiem un jauno vadību un arī veco vadību. Mēs kopīgi līdz augustam strādājam pie tā, lai izvērtētu un veidotu šo loģistiku un plānu, kā notikt reāli jau no 1. septembra šī kopējā dzīve.
Jā, paldies. Lūdzu, lūdzu.
Sakarā to, ka nolikums šādu darbību piezvanot Savisku skundzei, Sāviču skundzei neaizliedz, varbūt es palūkšu, lai uzzinātu viņus viedokli, uzzvanīt, uzliekot uz skaļo un dzirdēt viņus viedokli par apvienošanu, iestāžu apvienošanu.
Pārējie deputāti ar to prasa? Jam nav vajadzība. Nav vai noraidi jūs priekšlikumu.
Man jautājums.
Lūdzu, Infunks.
Man ir jautājums. Es jau šeit iepriekšējā vietas cita jautājuma teicu par to datu aizsardzību. Es sapratu, ka manuprāt, vēl joprojām ir spēkā tas juridiskā pakalpojuma sniedzēja, tas nolikums, ja, kur viņiem ir pienākums sagatavot domas lēmumu projektus. Tā kā tas nāk, ka tur, tos grēkājus, kuriem mēs šeit atlaidām, vai norakstījām parādus, mēs savilkām ar krustiņiem un un tukšām mailītēm, un šeit mēs neskapēc to Valentīnu Sāviču nu, sodām. Vai te nav viens un tas pats vien noteikumi jāievēro visos lēmumu projektos? Kāpēc mēs šeit viņi esam publiskojuši? Kāpēc tur nav BS? Ar ko viņi nogrēkosies?
Tā lūdzu atbildi, Audiņš kundze. Lūdzu, dzirdam, paskaidrošu.
Jā, es varbūt mazliet paskaidrošu. Tad pirmkārt ir jānošķir šajā situācijā, jānošķir divas lietas. Trešās personas un amatpersonas. Tātad katra amatpersona, stājoties amatā, un mēs zinām, ka tagad ir uzliks par pienākumu arī pat algas publicēt, tātad amatpersona tas ir pilnīgi kaut kas cits. Attiecībā par trešajām personām, attiecībā tas ir pavisam atkal cits stāsts, Tātad šeit ir trešās personas, kuras nav ne, teiksim, devušas šādu piekrišanu, vai arī, teiksim, nu, viņam nav pat jautāta šāda piekrišana. Līdz ar to 25. Maijā stāsies spēkā šis regulējums, kas attiecās par ierobežotas pieejamības informāciju, protams, par sensitīviem datiem, neiekļaušanu dažādos lēmumu projektos. Tajā skaitā arī tas attieksies arī uz audio ierakstiem, uz dažādiem citiem, datu nesējiem, kur šī informācija netiks pieļauta, teiksim, ne glabāt, ne uzkrāt un tā tālāk. Tā kā šeit nevajadzētu jaukt divas dažādas lietas par amatpersonām un trešajām personām. Tas ir viens. Otrs, kā jau minēju un šeit vairāk kārt norādīju, tātad šis regulējums tikai vēl stāsies spēkā, līdz ar to šajā brīdī šī pārējais laikā arī nav, teiksim, nu, nekāda regulējuma, kas tā vai savādāk strikti noteiktu, kā būtu jārīkojas, kurās situācijas. Un kuri pat šobrīd, teiksim, nav īsts regulējums vai kas pateikt, kas tad ir šie te sensitīvie dati. Šie sensitīvie dati ir definēti ar 25. Maiju.
Paldies. Ralfam gribēja lūdzu. No.
Jā, es varbūt atgriezīšos pie paša jautājuma būtības, tātad vai šajās izglītības iestādēs arī darbojas kaut kāds vecāku, teiksim, padomis un kāds ir viņiem viedoklis un vai tas ietekmēs, kā tas ietekmēs tieši to ikdienu?
Jautājumus, ieteikumus, pretenzijas vai neskaidrības ar norādu, kad mēs tiksimies kopējā sanāksmē un šo jautājumu izmantāsim. Saņemot atpakaļ šīs atbildes, mēs arī organizējām sanāksmē ar vecākiem, viņiem pieejamā laikā, es tā neteikšu, kurš tur bija datums, tad tad viss Andris ir savāks atpakaļ, viņas datums, kas bija vecākiem pieejamā laikā, tad tas bija vakarā tas darbs, tur esam arī varēja atnākt. Un tātad vecāks pārstāvēja pirmskolas izglītības iestādes vecāku padomu, tātad, kurā izglītības iestāde ir tāda ir, bija arī klāt pats padomus priekšsādātājs, bija arī padomus darbinieks. Mēs arī minēju pagājušajā redzē, kopumā vietējām 10 cilvēkiem, ar kuriem tad mēs izrunājām visus tos jautājumus, kas viņiem šita neskaidra, ko viņi gribēja precizēt un noskaidrot. Mēs runājām 2,5 stundas apmēram par visu dzīvi kopā, kā tas būs, sākot no tā, kā jau minēju, no personālajām, no pedagogiem, beidzot ar to, ka nosaukums Taurinīts nav jāņem no sienas, no cētas, jo šo pirmskolas grupu tā arī saugs tālāk Taurinīts. Un viss neskaidros jautājums izrunājām.
Bet viņiem bija viedoklis par vai pret un beigbīgās? Tad, kad par apvienošanu, pret apvienošanu?
Protams, mēs taču nenāk tālāk šeieni ar iesniegumu par pievienošanu, ja viņi teikt pret.
Nu, es nepiedalījos tas sapulcē. Paldies.
Protams.
Paldies. Lauds Rimskungs. Debats?
Ne, bet jautājums pie tikko dzirdētā skaidrojuma. Nu, jābūt jau labticīgam. Es pieņemu, ka tas tā ir, kā tagad tiek skaidrots. Vai tas būtu atkal radījis lielas problēmas, ja mēs būtu šeit pie šī lēmuma pievienojuši tos vecāku sapulces protokolu un varbūt vēl šo to. Jo tagad man ir, gribi, negribi, it kā jānotic, bet tā kā man iepriekšējā pieredze bijis jau dažāda, tad nu, es nevaru ticēt. Un tieši tāpēc es vēlreiz aicinu nobalsojumu kolēģi pret un skatīsim citā reizē to jautājumu.
Paldies. Debats ir? Nav? Tad lūdzu. Es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas ir tiek piedāvāts. Rīmš kungs nobalsoja, lūdzu. Par 10 pret 4. A kur vēlreiz palika? A, tagad ir. Par 11 pret 3. 4, nu 10, bet mēs 15 esam.
Nu 4 pret, Rīmš kungs pret.
Ā, 4 pret 4, jā, varētu. Jā, lūdzu. Par 11 pret 4 atturās nav. Lūdzu, Rīmš kungs.
Tā kā likumā jau nav noteikts, kurā brīdī var sniegt paziņojumu domas sēdē, Es sniedzu paziņojumu, ka ņemot vērā šeit klātsošā jurista to īpatnējo skaidrojumu par to datu aizsardzību, ka tas pašlaik vēl nav spēkā un ka esot slīdoša versija, es aicinu protokolā, tai manā sēdes sākumā sniegtajā paziņojumā, nerakstīt iniciāļus BD, bet V.
Tā, ejam tālāk pie papildus darba kārtīm par dzīvokļu nodošanu atcelšanu par nosacīto cenu. Lūdzu, Elita.
Labdien, cienījumie deputāti un klātesošiem. Ir saņemts Kalnciema pagasta iedzīvotāju iesniegumus par pašvaldībai piederošu dzīvokļu Kalnciema pagastā atsevināšanu. Ir sagatavots lēmuma projekts. Trīs mēnešu laikā reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu dzīvokli numuru 60 draudzības ielā 12 Kalnciema pagastā ar kopējo platību 33,9 kvadrātmetri. Nodot atsevināšanai par nosacītā cenu minēto dzīvokli. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas aprites komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
Paldies, jautājums ziņotājiem. Lūdzu, Rīmš kungs.
Nu, tas nav gan ziņotājiem, bet es turpināšu to pašu datu aizsardzības likumu. Šeit tikko skaidroja, ka tai Savičs gadījumā viņa ir amatpersona. Kas šai gadījumā atsevina dzīvokli amatpersona, ka šeit mēs redzam pat personas kodu?
No.
Kurš vēl bildēt?
Nav personas kodu.
Kurš?
Personas koda nav. Personas koda nav. Nu, iesniegumā ir. Lēmu projektos nerakstu.
Iesniegumā ir, un kāpēc deputāta viņu uzrāda, pēc cita lēmu projekta rakstāda.
Lūdzu, dzintē, palīdz. Lūdzu, palīdz.
Atkārtot, mēģināšu paskaidrot. Tātad, pirmkārt, tas, ko jau Žēvara kungs minēja, APK, Latvijas administratīvā pārkāpumu kodeksā ir konkrēti noteikti. Tātad, tās ir lietas vai dokumenti, kas ir top uz šī kodeksa rēķi. Tur ir noteikta konkrēta darbība vai aizliegums, tātad izmantot personas datus, atspoguļot, nodot trešajam personam. Tas ir viens stāsts. Administratīvā procesa likums, kas uz šobrīd ir spēkā tāds, kāds viņš ir, tātad šeit nav uz šobrīd tādas normas, un arī neviens speciālais normatīvais akts uz šobrīd nav tādā redakcijā spēkā, kas liektu uz šobrīd atspoguļot šos datus tādā apjomā. Vēl jau vairāk, ja persona ir rakstījusi, teiksim, šī gadījumā un atsevināšanas iesniegumu, tātad viņi arī rēķinās, ka šie te dati tātad tiks, nu, nevar pieņemt lēmumu, teiksim, nu, kaut kam nezinot, ja apzināt pats brīvprātīgi raksta iesniegumu. Tas ir pirmkārt, kā jau minēju, 25. Māja stāsies spēkā šis regulējums, kas būs attiecināms uz visiem šiem lēmumu projektiem, dokumentiem, dažādiem datu nesējiem ar tātad aizklātām šīm sensitīvajām informācijām.
Paldies. Vēl ložiem punkts.
Nu, kas būs, to mēs vēl nezinām, ja? Bet spriežot pēc šādas te atbildes, es sapratu, ka Žēvota sagatavoja tā lēmuma projekta gadījumā, tie dati varēja būt arī publicēti, vai ne?
Jūs rimšoks nesaprotiet, ka ir divi pilnīgi likumi savādi.
Jā.
Nu, divi likumi dažādi. Nu, Žēvota, ko jūs izskaidroja?
Nu, man ir lēna pie aizdēt.
Nu, es nezinu, lēna vai ātri, bet, nu,
Žēvota, ko jūs
izskaidroja to, kas bija. Jā, lūdzu, Logos Lundu.
Es par to pašu, ja jau... Likums vēl nav, likuma grozījumi nav stājušies spēka, tad sanāk, ka sekretāri rakstot lēmumu, rakstot protokols uz savu galvu, saīsina cilvēku vārdu, uzvārdu līdz iniciāļiem, un jā, līdz iniciāļiem protokolu rakstot, kaut ko vēl gribēja izskrēt no galvas.
Ko jūs jautājat, kam jūs jautājat, ko?
Sanāk tā, ka rakstot... protokolu sekretāri...
Konkrēti piemēru nosakiet. Mēs runājam pat reizi par lēmumu projektu, kas sagatavos par dzīvokļu atsināšanu. Mēs runājam par šo lēmumu projektu. Ko tikko?
Jātiek galā personas datu aizsardzību. Ja jau neviens tik skaidri nevar izskaidrot un skaidrojot īsi vēl vairāk sajauc deputātiem galvas, tad varbūt tiešām ir jāiesauc datu inspekciju, lai sniedz īsu konkrētu
Daugavs, skaidrojumu. Daugavs, ko es skaidroju, ja? Mēs patreiz izskatām lēmumu projekta 36. Punktu par dzīvokļu Kalnsimā nodošanu privatizācijai.
Bet no, deputācija jautājas, jūs nespējat
atbildēt. Un es atbildēju, ka arī būs kursi, kuriem tiks jums piedāvāts piedalīties. Viņi jau. Būs. Viņi marta mēnesī, pie sekretārs būs datumi, kuros marta mēnesī, aprīlī, tiks veikti šiem apmācības, kas teicu, nodaļu vadītājiem, pārvaldniekiem un arī jums visiem, kurš vēlēsties. Viņi būs šeit domē. Es nevaru atbildēt, kurā. Mēs pareizi saskaņojam ar šo institūciju, jo ir viena institūcija, kura ir certificēta, kur var sniegt šos skaidrojumus. Nevar katrs sniegt. Lozarīm šums.
Es ļoti atvainojos, ka es laikam esmu radījis šeit putru, bet tādā gadījumā, ja mēs, kad būs kursi, tad darīsim tā, kā izlems kursos.
Ja,
bet šai gadījumā tad nevajag piesekties vienā lēmuma projektā tā, otrā šī tā, tad būsim vismaz šeit iekšēji kaut cik konsekventi.
Tā, es lieku uz balsošanu nolasīto lēmumu projektu pēc dzīvoju atsvinošanu Kalnsiemā. Lūdzu balsošanu. Par 14 pret nav, atturās nav, nepiedalās viens. Par dzīvot nožu atsvināšanu apnostīto cenu. Kalnsiem, lūdzu.
Ir saņemts Kalnsiem pagasta iedzīvotājas iesniegums par pašvaldībai piedarošu dzīvokļa Kalnsiem pagastā atsevināšanu. Ir sagatavots lēmuma projekts. Trīs mēnešu laikā reģistrēt zemes grāmatā uz pašvaldības vārda pašvaldības bilancē piedarošu dzīvokli. Esošu dzīvokli numur 29, draudzības iela 8, ar kopējo platību 63 kvadrātmetri. Nodot atsevināšanai par nosacīto cenu minēto dzīvokli. Uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas atsvināšanas aprites komisijai noteikti nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
Paldies, jautājumi. Lūdzu, balsojam. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedalās viens. Par dzīvokļu atcenošanu nostīvo cenu.
Ir saņemts īrnieces iesniegums par piekrišanu iegādāties dzīvokli Kalnciem pagastā par atsevināšanas komisijas apstiprināto cenu. Ir sagatavots lēmuma projekts. Atsevināt pārdodot par nosacīto cenu 2700 eiro dzīvokli 49,2 kvadrātmetru platībā, Draudzības iela 11:45 Kalnciem pagastā. Noteikti samaksas kārtība. Pirmo iemaksu 10% apmērā samaksā divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas, atlikušo pirkumu summu piecēs samaksā 5 gadu laikā.
Paldies. Jautājums, ziņotājiem. Lūdzu, balsojam. Par 14 pret atturās nav, nepiedalās viens. Par dzīvokļu atcelšanu nosacīto cenu. Ēlējumu.
Ir saņemts īrnieces iesniegums par piekrišanu iegādāties dzīvokli Ēlējas pagastā par atsevināšanas komisijas apstiprināto cenu. Ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt pārdodot par nosacīto cenu 2200 eiro dzīvoklis 73,2 kvadrātmetru platībā Gaismas ielā 1.13 Ēlējas pagastā. Noteikti samaksas kārtību. Pirmo iemaksu 10% apmērā pircējs samaksā divu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas, atlikušo pirkumu summu pircējs samaksā 5 gadu laikā.
Paldies. Jautājums, ziņotājiem. Lūdzu, balsojam. Rīmšu konkluzu nobalsojumu. Par 14 pret nav atturās, nav nepiedalās viens. Tā, es tagad lūkšu atstāt zāli visiem, izņemot deputātus, palikt zālē, jo divi slēgtie jautājumi, pēc tam izpildīru to lūdzu atgriežu zālē uz ziņojumu. Ko tā? Ēlītāji? Jā. Ziņotāji vai jā?